Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Su jumis politologas ateitininkas Vytautas Raškauskas. Su džiaugsmu pristatau jums jau ketvirtąją filosofo politologo Vytauto Radžvilo paskaitą šeimos metams. Visos keturios paskaitos šių metų spalio mėnesį skaitytos studentų ateitininkų rudens akademijoje pavadinimu Santuoka, šeima ir kiti neliberalūs gėriai. Šiandienos paskaitoje profesorius Vytautas Radžvilas užbaigė svarstymus krikščioniškos šeimos padėties moderniame pasaulyje tema, primindamas šeimos gynimo viešojoje politinėje erdvėje svarbą. Kodėl moderni valstybė sunkiai suderinama su krikščioniškos šeimos klestėjimu? Kas su žmogumi ir šeima nutinka valstybei be to dairiškai pildant žmonių troškimus? Kuo čia dėtas manymas, jog aukščiausias žmogaus tikslas kuo ilgiau išbūti šiame pasaulyje? Apie absoliučią teisę patenkinti savo troškimus, apie tai, kaip teisė tapo pirmesnė už pareigą, apie valstybę, kuri pataikauja ir nereikalauja siekti jokių aukštesnių tikslų. Galiausia, apie bandymą krikščionišką gyvenimą prilyginti paprasčiausiam gyvenimo būdui, vienam iš daugybės galimų, o taip pat apie toleranciją, gyvybės apsaugą bei kovą už šeimą viešoje erdvėje, kalba Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Radžvilas.
Galima, pavyzdžiui, padaryti paprastą dalyką, paskelbti, tarkime, teisę dėstyti universitete, štai, o žmogaus teise. Ką tai reikštų? 68 metų per revoliuciją Vokietijoje tai buvo mėginta padaryti. Tai reikštų štai ką. Aš šiandien dėstau todėl, kad manausi turis kažkokią kvalifikaciją specialių žinių, ko neturi kiekvienas. Bet tą akimirką, kai tu paskelbsi, kad tai yra žmogaus teisė ir bus konkursas į profesoriaus vietą, pirmas pasitaikęs iš gatvės panorėjęs ateis dalyvauti ir nelaimėjęs dar netyčia paduos skundą, kad yra diskriminacijos auka. Štai kokiu būdu yra viskas sunaikinama arba suniveliuojama. Apie šitą dalyką reikia kalbėti labai daug, nes dar sieki kartoju. Būtent tas visiškai akivaizdus faktas, kad niekas nevers, kaip sakoma, tavęs sudarinėti homoseksualų šeimas, nuslepia pačią kečiausią, kokia tik gali būti įmanoma prievarta. Nes tai prievarta, kuri šluoja apskritai bet kokią objektyvę žmogaus formą. Štai ką reiškia žmogaus gamyba ir šitą įvairovę. Kalbant apie šito reikalo perspektyvą, kaip matome, krikščioniška šeima lieka, išvelgiant iš tos perspektyvos, poreikių vadybos reikalų ir nedaugiau. Ir galiausiai, kur tai veda. Aišku, kad jos likvidavimas arba pastangose likviduoti iš tiesų veda prie galutinio moderno projekto tikslo, kaip jau sakiau, absoliutaus žmogaus konstravimo. Ką reiškia absoliutaus žmogaus konstravimas? Šitas konstravimas pasitelkus dabartinę socialinę inžineriją, konkrečiai įstatymus, įstatymai ką daro? Programuoja vienokį ar kitokį elgesį ir kūrė vienokias ar kitokias mūsų savybės. Šitas valdymas yra šiuo metu labai jau didelis, bet jam dar trūksta vieno labai svarbaus dėmens. Reikalas tas, kad šitas valdymas dar neapima dviejų žmogaus egzistavimo momentų – gimimo ir mirties. Todėl šito eksperimento tikslas yra ne tik padaryti pinigus, bet sukurti tokį valdymo būdą, kuris valdytų gyvybę ir mirtį. O realiai ką tai reiškia? Reiškia du dalykus. Griaunant tradicinę šeimos sampratą, faktiškai sąmonė ruošiama ir kūriamos juridinės prielaidos, šeimą atriboti nuo vis dėlto svarbiausios giminės pratesimo funkcijos. Technologinės prielaidos tai padaryti jau yra. Vadinasi, jeigu kalbė apie tradicinę šeimos sampratą, kuria prasme mes esame giliausiai laisvi, jeigu suvokiame save kaip Dievo kūrinius, netgi iš dalies tėvų pašaukimo rezultatą. Esame giliausiai laisvi todėl, kad mes esame pasiųsti į šitą pasaulį, apie tai nesprendžiant iš esmės jokiam žmogui. Šia giliausia prasme mes nesame gaminiai, nes mes esame atsiradę spontaniškai. Jeigu šitas paskutinis veiksmas bus įgyvendintas, ką tai reikš? Praktiškai pasinaudojant žmonių gamybos technologijas, reprodukcija virs paprasčiausių procesų, koks yra fabrike batų siuvimas. Bus normalus užsakymas, kiek reikia šitų padarėlių, bus paleistas konvejeris. Todėl, kodėl, tarkim, kai kurie ir Lietuvos veikėjai sako, koks absurdas, kad šeima atseit skirta gimdyti vaikus. Kas norima tuo padaryti? Be abejo, atriboti nuo šitos funkcijos. Bet jeigu atribojama, ką tai reiškia? Reprodukcija kažkas turi laiduoti. Vadinasi, ją laiduos tie, kurie turės žmonių gamybos laboratorijos ar fabrikus ir kurie spręs, kokie ir kaip pagaminti. Antras suvaldymo aspektas be abejo yra eutanazija. Irgi žmonių valia vykdomas pašalinimas iš šito pasaulio. Tai yra vadinama žmogaus užkariavimu prigimties. Ir dabar, jeigu kalbame apie tai, kodėl yra labai svarbu apie tuos dalykus kalbėti, šiek tiek jau kalbėjome su viena iš kolegių, didžiausias keblumas čia mat yra štai koks. Kaip jau sakiau, sveikas protas netiki, kad viskas įmanoma, ir jam sunku patikėti, kad tokia perspektyva yra netolima. Todėl daugelis žmonių įsivaizduoja, kad jeigu jie, kaip sakiau, užsiema privačių šeimos vertybių ugdymų, stengiasi išlaikyti savo šeimą kaip reikia, jie mano, kad tai jų nepalies. O aš sakau, kad tai, kas vyksta šiuo metu, faktiškai yra šeimos privatizavimo procesas. Tai reiškia, kad šeima yra stumiama į privataus gyvenimo sritį. Tik tai. Pasakymas, kad šeima yra stumiama į privataus gyvenimo sritį, reiškia, kad tai, kas yra laikomi joje vertingais dalykais, nelaikomi tokiais viešoje erdvėje. Jinai nei juridiškai, nei kitaip neginama. Priešingai. Įvairovė ją greuna. Ir iliuzija, kad galima nuo šitos tendencijos pabėgti, įsisklaidys tą pačią akimirką, kuri bus labai labai netoli. Labai paprastas dalykas. Tu gali kiek nori turėti, įsivaizduok, šeimą, jūs tai turėsite, auginsite vaikus. Jūs labai ramiai jiems aiškinsite, kad taip, šeima tai yra, kai yra vyras moteris, tėtis mama. O ką sakys įstatymai? Taigi, išleisdami savo atžalas į mokyklą, turėsi pasakyti, taip, šeima, tėtis ir mama. Tik malonėk neprasižiuoti tarp bendraklasių. Nes arba patirsi nemalonumų, arba, būdami tėvai, ką patirsite, baudžiama atsakomybė už netolerancijos ugdymą vaikams. Čia automatiškas susidvejinimas užprogramuotas. Už tai, kur iš tikrųjų judama. Ir šita schema veikia tikrai tobulai. Todėl manyčiau, kad dabar labai daug priklausys nuo to, ar bus spėta laiku susigaudyti. Nes nepaslaptis, kad ir tuose sluoksniuose, kurie yra vadina save krikščionimis, bus daug sviravimo, pasimetimo, netgi, sakyčiau, taip, tam tikro krikščioniškos žmogaus pareigos atsisakymo. Aš laikau asmeniškai labai ypatingai pavojinga tokia atsisakymo forma, nes jinai užmaskuota, kai būtent rūpinamasi šeimos ugdymų privačioje sferoje, bet vengiama kovoti už jos vietą viešoje erdvėje. Tai laikau labai pavojinga. Kodėl? Todėl, kad dar sėki kartoju, tai būtina daryti natūralu. Galima rengti konferencijas šeimos ugdymo klausimais. Galima įvairiais būdais ją stiprinti, bet kaip minėjau, kol krikščioniškas šeimos modelis stumiamas iš viešojosios erdvės, tai yra neginamas valstybės mastu juridiškai ir darosi privačių gyvenimo stiliumi, tol šitos pastangos, jos faktiškai duoda labai kuklų rezultatą, o žala, ko gero, gali būti net nauda, nes jos labai lengvai sukuria regimybę, kad iš tikrųjų rūpinamas į šeimą ir už ją kovojama. Realiai, faktiškai, kaip sakiau, sunkia lyga ginant žolelėmis, o ne tikrais vaistais. Visai kas kita, jeigu šitos pastangos ugdyti kiekvieno krikščionio nuostatas šeimos klausimams teisingas, eina su pastangomis mobilizuoti vis dėlto labai rimtai šeimos gynimo akcijai, būtent viešoji, jeigu patinka politinė erdvė ar nepatinka. Todėl, kad šeimos klausimas galiausiai yra politinis klausimas. Kuria prasme, valstybė vis dėlto ištrems tradiciniai prastinė šeimai pogrindį ir leis jai vegetuoti kaip žaidimo formai, ar vis dėlto pavyks ją atkovoti šitą erdvę. Ir bus aišku, kad šeima yra visuomenės pagrindas, o ne kažkoks neaiškus priedas, be kurio galima įsiversti. Čia yra, mano galva, labai svarbus klausimas, nes kai stebi pasisakymus, net žmonių, kurie tais klausimais kalba taip toliau, iš pirmo žvilgsnio teisingai. Bet teko matyti ir publikacijų, kaip, pavyzdžiui, buvo, nu, kad ir tai sena. Tarsi atrodytų iškilus krikščionis, bet ką jie staiga demonstruoja? Tolerancija. Ir pasako štai ką, aš asmeniškai nepritariu, bet pas mus demokratija tegul eina. Bet juk šiuo atveju tu supranti, kad tie, kurie eina, tai nėra žmonės, kurie reikalauja, tarkim, įprastinės kokios nors teisės ar ką nors tokio. Jie turi labai aiškiai vadovavusi filosofiją, kad šeima, kurie mes manėme mūsų gyvenimo pagrindas ir atgyvena ir ją reikia sunaikinti. Tai kas tada yra tokia tolerancija, jeigu ne paslėpta konformizmo forma? Labai subtilaus konformizmo forma, nes kalbama labai teisingai. Toks pilietis, kaip sakiau, gali dalyvauti renginiuose, kur kalbama apie įvairius šeimos aspektus, gali būti net jų organizatorius, bet ten, kur yra, kaip sakoma, mūšio centras, staigiai jo nėra. Vadinasi, yra atpažinimo kriterijai, nes tai irgi kažką primena. Nes, pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoje, taip, bažnyčia buvo persekiojama, bet buvo ir kitas principas. Jis skelbė taip. Partija kovoja su religiniais prietarais ir bažnyčia, bet jį mielai bendradarbiauja su pažangiai mąstančia dvasininkė. Todėl man atrodo, kad šeimos klausimas yra vienas iš tų klausimų, kuris beveik neišvengiamai skatins skelimą pačioje krikščionių bendruomenėje. Į tuos, kurie vis dėlto šeimą gins kaip principą, ir į tolerantiškus krikščionis. Kodėl? Todėl, kad tie, kurie naikina, dar kartą pabrėžiu, jeigu šeima bus pastatyta į vietą, kaip jie įsivaizduoja, puoselėkit ją kiek norit. Mūsų tai nedomina. Paskui, kai jeigu, tarkime, manys, pavyzdžiui, kad atėjo laikas yra technologinės prielaidos, tarkime, jau žmonės masiškai gaminti industriniu būdu, ką jie tada padarys? Tada pasakys, mėly krikščionės, ar kaip jūs ten vadinatės vaikučiai, vis tik mes manome, kad visgi gyventojų naujų kartų ateimas ir visa kita yra nebe šeimos, bet visuomenės rūpestis, taigi užsidarykite galutinai. Jūs nebereikalingi. O kodėl apie tai reikia kalbėti skubiai? Todėl, kad paprasčiausiai, kuo vėliau bus apie tai pradėta kalbėti, tuo mano minėta logika ilgiau ir efektyviau veiks. Vadinamųjų tolerantiškai mąstančių, kaip matote, gausėja tiek dėl propagandos, bet dar kartą gausėja todėl, kad pats šito eksperimento principas yra žaidimas natūraliai žmogaus norais. Kiekvienas žmogus vis dėlto nori šitame pasaulyje susidurti su kuo mažesniu pasipriešinimu. Ir krikščionių irgi laukia labai gražus gundimas. Prašau, puoselėk, kaip sakiau, savo šeimą. Bet būk tolerantiškas. Tada, patinka, prašau. Bet nedrįsk pasakyti, kad įprastinė šeima, kaip yra suprantama mūsų tradicija, privalo būti norma. Ir tada gera. Tu tarsi ir krikščioniškai gyveni, bet ir nesusipyksi su tais, kurie turi galę ir visą kitą. Iš tikrųjų patogu. subtilų žaidimas. Ir mano, aš per daug nesigilinu į tuos dalykus, bet man atrodo, kad šitos, taip sakant, liberalios, tolerantiškos, apsišvietusios ir pažangios krikščionybės pradas labai stipriai ir Lietuvoje. Bet aš manau, kad tai yra rafinuotas, labai gerai paslėptas principo atsisakymas. Manau, yra dalykai, kurie atsisakius krikščionybė nebėra krikščionybė. Tik tai išornis ritualas ir imitacijos. Nes tai yra krikščionybė, kuri faktiškai pritaikyta prie šiuolaikinio pasaulio dvasios, vartojimo logikos, banalių poreikių. Ir būtent pagrindinė bėda yra ką? Kad tas nepasipriešinimas suvokiamas kaip laisvė. Daugybė žmonių nuoširdžiai įsitikinę, kad mes esam laisvi. Nesupranta, kad privati laisvė nėra tas pats, kas viešoji laisvė. O tikroji laisvė be abejo yra vienintelė laisvė. Kaip jau sakiau, žmogus ateina į šį pasaulį spontaniškai. Tai yra be kitų žmonių pagalbos, tai vienas tos laisvės aspektas. Jis yra Dievo kūrinys, netikinčiam gali pasakyti gamtos natūralios kūrinys, bet tikrai ne žmogaus dirbinys. Antras dalykas, šitai paties į pasaulį, jis jau privalo apsispręsti vis dėlto, ar jis nori šitokią laisvę vis dėlto naudotis ar ne. Ar pasiduoda jos fantomams ir pagundams. Ką reiškia naudotis laisvę šiuo atveju krikščioniui? Labai paprastas dalykas. Mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jok žmogus nedalyvavo mums atsirandant. Laiduotas yra mūsų žmogiškas orumas. Ir tai, kas mus iš žmonių daro, žmogiška medžiaga. Ir galiausiai iš protingų būtybių daro nežinia kokių socialinių inžinierijų arba genetinių inžinierijų gaminamais padarėliais pagal užsakymą ir partijomis, tas prieštarauja mūsų laisvės sampratai. Manau, kad čia yra principas, kurį išdavus nelieka nieko. Tai tiek.
Šiek tiek laiko klausimams, ar turėtume klausimus, ar dar iš praeitos paskaitos kilo. Būti drąsus, neįlinė galimybė.
Aš esu žmogus ir man iškilo toks klausimas, jūs minėjote, kad vieno žmogaus idėjas gali tapti, kad keičia įstatymus. Aš pagalvojau, kad pokario atitinkams įsikūrėms, ką man dradaičių idėjas irgi buvo tokias ir jie ėjo ir patekų savo šeimus, buvo vienas prezidentas. Tai kaip atskirti, kur yra ta propaganda, kuriam tas kiekis žmogus, ir kur yra tas, kur tai, kas veda į gerą?
Mėginu suprasti tą klausimą, kaip atskirti. Turbūt klausimo kontekstas yra štai koks. Greičiausiai jūs turite omenyje tai, kad tarkime ir tarp žmonių, kurie šiandien vadina save krikščionėmis ir taip toliau, ne visada lengva susigaudyti, kiek ta krikščioniška pozicija yra autentiška. Ir o kur yra viso labo propaganda. Norėjau pasakyti, jog atpažinti iš tikrųjų galima pagal vieną kriterijų. Ir tai buvo visais laikais. Nepainiokite, kitaip tariant, nepriimkite žodžių už gryną pinigą ir vertinkite pagal veiksmus. Taigi dar sykį kartoju, galima parašyti ir ištisus traktatus ir prisakyti kalbų, kuriuose bus pasakyta pasakiškai gražių, teisingų dalykų apie krikščionišką šeimą, jos grožį, naudą, nelygstamą gėrį ir taip toliau. Tai yra taip. Tačiau ta akimirka, kai visada ateina akimirka, Kai žodžius reikia paprasčiausiai paliudyti asmeniškai arba egzistentiškai. Kas yra šeimos samprata? Šeimos formos gali, tai yra ne formos, bet daugelis šeimos gyvenimo aspektų gali keistis. Gali keistis ūkinė aplinka, kurioje gyvuoja šeima, kultūrinė aplinka ir taip toliau. Bet jeigu tu esi krikščionis, taip, tai vis dėlto kai kurie dalykai yra absoliučiai aiškus ir jie negali būti iš viso jokios diskusijos dalykai. Pirmiausia, tai yra monogaminė šeima, heteroseksuali šeima. Šita. Ir jeigu pilietis pasako, taip, aš už tokią, bet jeigu kažkas pasako, kad turi būti kitokios formos ir sako, taip, aš nepritariu, bet demokratija ir turi teisę, ką tu tai padarei, tu de facto jau pripažinai, susitaikiai, kad viskas. Tu pasakėjai iš tikrųjų tokiu atveju, kad vienintelė strategija kovoti su blogiu yra mėginti maldyti, darant nuolaidas. Ir viskas. Nes ką reiškia garsusis posakis, šitą draudimais nieko nepakeisi, nes visuomenė vis tiek taip elgiasi, taip toliau. Tai jau bet juk reikalo esmė ta. Gali patekti į situaciją, kai įsivaizduokime dėl viso šito tų pačių šeimų įrimo, pavyzdžiui, 90% žmonių bus nesusituokę, taip? Bet tai klausimas tavo yra labai paprastas. Ar tu pasakai, kad 90% nesusituokė, nu tai gerai, įteisinkime. Ar tu pasakai vis tiek, kad tai nėra normalu? Vadinasi, ar išlieka normatyvinė sąmonė ar ne? O kodėl tai yra svarbu ateičiai? Juk faktiškai prisiminkime tą pačią Romos istoriją imperijos. Absoliutus krachas civilizacinis, kultūrinis, kas tik nori. Nieko neliko, kai barbarų užplūdo. Bet buvo žmonės, kurie vadinosi krikščionimis, kurie kažką perdavė normatyvinį kodą. Ir galiausiai civilizacija atgimė ir turėjome viduramžių krikščioniją. Kita vertus, tarp tų pačių romėnų buvo masė piliečių, gal net dauguma kurį laiką, kurių principas buvo duona ir žaidimai. Ir jie išnyko be pėdsakų. O tie kažką perdavė. Tai vat, kai kalbame, kur atpažinti, man atrodo, kad tiesos, kurias arba principai turime ginti, yra pakankamai aiškiai išdėstyti. Ir belieka atidžiai žiūrėti, kas gražiai apie juos kalba, bet lemiamų momentų nusiplauna, kalbant paprastai, kas ne. Ir viskas.
Jeigu aš teisingai suprantu, jūs buldozerį netvarką praktiškai priminėtų mums artimus įstatymus. Nes aš manau, kad ar čia esančių yra ir tokių, kurie tikrai mano, kad taip draudimais ten nieko nepasieksi, kaip jūs sakėte, aš tikrai žinau, kad yra tokių ir manau, kad galbūt reikėtų per kažkokius visuomeninius santykius, kitaip sakant, iš apačios į viršų klausimą.
Ne.
Jūsų tezė yra, kad mes turim visų pirma priimti įstatymus ir formuoti tą normą.
Ne, yra labai nepainiokime skirtingų dalykų. Jeigu kalbame apie įstatymus ir normas, aš kalbu štai apie ką. Esminis dalykas yra tas, kad reikia skirti įstatymus ir jų normas nuo kovos už juos strategijos. Taigi mano mintis yra labai paprasta. Jeigu kalbi šiandien konkrečiai apie Lietuvą, taip, reali padėtis tokia, kad šiandien juridiškai mes dar esame visiškai normalioj padėtyje. Kitaip tariant, nepaisant nepaliaujamų kėsinimusi, pavyzdžiui, Estijos katastrofa Lietuvoje dar neįvyko. Ir čia joks būdas ir iškumas. Todėl, jeigu kalbame apie tai, kas realiai vyksta, yra galingos bei užsienio remiamos lobistinės grupės, visi puikiai žinote tą aktyvą ir taip toliau, kurie nori padaryti tą patį. Taigi, jeigu kalbi apie pasipriešinimą, kalbu apie tai, kad jeigu panašios diskusijos taptų plačios ir panašiai, natūraliai galėtų atsirasti labai rimtas, o nemėgėjiškas, turintis ideologiją, kryptingą veikimo programą, kad ir tas tos pačios krikščioniškos šeimos, ar tradicinės, kaip vadinsi, nesvarbu, savotiškas gynimo frontas ar sąjūdis, kuriame tarp kitko galėtų suvaidinti ne patį paskutinį vaidmenį, kad ir šita garbinga organizacija, kurios nariams kalbu. Tačiau tam, kad tai galėtų įvykti, pirmiausiai be abejo reikia apie tai kalbėti konceptualiai, kad, kaip jau sakiau, daugybė piliečių nesupranta problemos masto ir situacijos grėsmingumo, tai viena. Antras dalykas, jeigu kalbi, reikėtų labai aiškiai konceptualiai atskirti, dar sykį kartoju, veiksmus, kurie privačioje sferoje reikalingi, naudingi, net būtini stiprinti šeimos pagrindams, šeimos ugdymo darbą ir atskirti organizacinį darbą, nes į tokį šeimos gynimo frontą tu griežtai kalbant gali įtraukti ne tik krikščionis, bet ir daugybė žmonių, kurie, sakykime taip, dar smegenys nėra propagandos praplauti ir turi dar sveikos nuovokos, bent jau likučius. Tarp kitko tokia kova, jeigu krikščionis jai savotiškai duotų impulsą vadovautų, tarp kitko padėtų, mano giliu įsitikinimu, sudominti krikščionybę ir nežinia, kuo tai baigtųsi, nemenka nukrikščionėjusios visuomenės dalį. Jeigu jie matytų, kad krikščionys yra ne tik tai uždarose rateliuose puoselėjančias savo vertybės grupelės, bet kad jie realiai sugeba ginti visos visuomenės interesą. Tai labai keistų daug ką ir tai galima padaryti. Šiuo atveju buldozerinis įstatymų priiminėjimas, aš jokių būdų nemanau, kad būtų galima šiandien reikalauti ir kalbėti esant tokiai padėčiai, kad štai krikščioniška šeimos samprata iš tikrųjų yra vienintelė ten absoliučiai legitimi ar kažkokiais ypatingomis privilegijomis ją įtvirtinti, bet užkirsti kelią visokiems ekscesams, kad nebūtų vis dėlto vadinama šeima tai, kas nėra šeima. Panašus dalykai tai yra visiškai įmanoma. Tiesą sakant, beveik pakaktų neleisti sugriauti to, kas yra. Ir viskas, galima būtų be jokios abejonės, vienintelė vieta, kur barjeras pramuštas, aišku, šitas konstitucinė teismo šeimos interpretacija, kuri yra absurdiška, tai gali organizuoti galų gale referendumą ir vieną kartą, kaip kai kuriuose šalise, berods Chorvatijoje, į konstituciją vienareikšmiškai įtraukti tą dalyką ir tai padaryti. Tai ir būtų politinė gynyba. Bet kaip minėjau, reikia normalaus visuomenės švietimo darbo, kad būtų tie dalykai suvokti. Tada be abejo būtų galima ir krikščionių gretuose, kaip sakoma, atskirti, jeigu neatsikratyti tai, ką aš vadinčiau, pakeleiviais, nes dar sykį kartoju, krikščionybė ėdantis vėžys yra net ne tiek išorinės jėgos, kiek vat, ta plintanti mada tolerantiškos krikščionybės, kuri de facto dažnai tampa pačių principų pamatinių atsisakymų. Ir tada galima padaryti pakankamai veiklę, gerąją to žodžio prasme, kovingą visuomenės dalį, kuri iš tikrųjų, na ir pradėtų ko gero tą principą viską atnaujinti Kristuje, nu realiai. Nes tas principas pats savaime yra naudingas, bet reikia suprasti, kad jam turėtų būti visada suteikta konkreti prasme priklausomai nuo situacijos. Viena buvo ateitininkų situacija anoj Lietuvoj, kita 21 amžiaus pradžioje. Dėl natūraliai kyla klausimas, atnaujinti Kristuje, ką turi galvoje. Vienas dalykas daryti dalykus, kai tarkime, tos pačios katalikybės statusas buvo iš esmės aukštas, didžioji dalis visuomenės be abejo buvo katalikiška ir iš tiesų katalikiška. Kitas dalykas, kai grėsė pavojus, vos nepasijusti kaip pirmaisiais Romos amžiais. Taigi čia reikia pozityvų turinį suteikti, sukonkretinti visada priklausomai nuo situacijos. Tai va taip. Nu, čia joks buldozeriškumas yra kietas, aiškus, kryptingas veikimas. Užuot laukus, kitaip tariant, kai kurie piliečiai Seime mostelis dar kokias įstatymų pataisas, galvoju, galima rimtai pagalvoti, nu, kad yra apie referendumą. Aptarti plačiuosius sluoksniuose ir vieną kartą tą klausimą įspręsti ilgam. Viena iš galimybių. Ir tai įsitraukimas į rimtą veiklą, daug kas. Ir proga aiškinamai darbą atlikti. Čia reikėtų smagiai pavažinėti, paruošti lektorius, nu, žodžiu, čia darbas milžiniškas, bet kita vertus tokiu būdu organizacijos ir tampa rimtomis. Nes dar labai lengva nuslysti savotišką grupinės psichoterapijos, žinot, Čia nesunku. Tik dar vienas dalykas, ką turiu įspėti. Dėl politinės, kai kalbame veiklą, mes turime Lietuvoje vieną problemą, nors jinai ne tik Lietuvoje. Jokių būdų nepainiokite politinės veiklos su partine. Kadangi vis dėlto esu ir šioks toks politikos mokslų, sakykime taip, srities atstovas, noriu tą progą, paskutinę pastabą, nieko nėra baisiau už prietarą, kad galima pabėgti nuo politikos. Paaiškinsiu, kodėl. Nuo politikos pabėgti yra įmanoma realu tiek pat, kiek įmanoma nekvėpuoti. Kad būtų aiškiau, ką turiu galvoje, paprastas dalykas. Tūkstančiai Lietuvos piliečių oriai sako, man politika svetima, bjauriuosi ir nesidomiu. Taigi, tokiam atsakykit štai ką, tu gali nesidomėti, bet štai kokiu būdu susidursi. Seimas yra aukščiausia politinė institucija ir, pavyzdžiui, priminėja pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Gali absoliučiai nesidomėti politiką, bet su ja susidursi kiekviename žingsnėje. Kodėl? Kai nueini į parduotuvę ir nusiperki kepalėlį duonos, čekyje yra grafa PVM, pridėtinės vertės mokestis. Jis bus 30%, iš piniginės papildomai ištrauksi tiek šalia tikros grinosios prekės kainos, 10% tiek. Dabar supratot? Partinė veikla yra kas kita. O todėl, kad po įstatymai yra politiniai aktai, kurie lemia visus mūsų gyvenimo aspektus. Todėl nieko nėra naiviau, jeigu net kalbančių ir šiau, kvailiau negu įsivaizduoti, kad gali būti nepolitiškas. Štai kodėl nekvaili žmonės mūsų įtikinėja, nelįskite į politiką, nes tai nešvarus reikalas. Jų vietoje aš irgi taip daryčiau. Kuo mažiau besidominčių, tuo lengviau, bet nereikalingų smalsuolių ir trukdytojų sutvarkyti savo reikalėlius kaip reikia.
Gerbiami klausytojai, šiandienos aktualijų laidoje girdėjote filosofo politologo Vytauto Radžvilo paskutinėje iš 4 paskaitų šeimos tema. Visų 4 profesoriaus Vytauto Radžvilo paskaitų metu girdėjome raginimą šeimą saugoti ir ginti ne tik fiziškai, bet ir teisiškai bei politiškai. Neleisti šeimos nustumti į privataus gyvenimo sritį, neleisti šeimos atriboti nuo gyvybės kūrimo bei pirminio ir svarbiausiojo ugdymo, nesileisti įtikinamiems, jog nei viena gyvenimo forma nėra objektyviai vertingesnė už kitas, nepasiduoti taip vadinamai tolerancijai, kaip atsisakymui nuo bet kokių vertinimų, galiausia, kovoti už šeimos vietą viešojoje politinėje erdvėje. Viso to mums linki Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Radžvilas. Taip pat primename, kad pirmųjų 2 Vytauto Radžvilo paskaitų įrašus galite rasti Marijos radijo internetinės svetainės skiltyje pavadinimu laidos. Ieškokite lapkričio 24-osios bei lapkričio 25-osios dienų laidos aktualijos įrašų. Paskutiniųjų 2 paskaitų įrašus ten pat rasite jau artimiausiu metu. Dėkojame klausiusiems, su Dievu.